Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka nastavljamo priču o narodnoj religiji Srba. Do sada smo govorili o značaju kulta predaka kojim se bavio naš etnolog Veselin Čajkanović. Takođe, o karakteristikama ove narodne religije i njenom dinamičnom odnosu prema prirodi. Započeli smo priču o ulozi i poziciji žena, o čemu ćemo govoriti više tokom narednih 50 minuta. Na repertoaru su kola u izvođenju narodnog ansambla Žarka Milanovića, koja su objavljena na ploči 1974. godine u produkciji gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd i snimci tradicionalnih pesama u aranžmanu za veliki narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Slušate Arapsko kokonješte pod dirigentskom palicom Žarka Milanovića. Dobar dan vam želi Tijana Stanković. Emisija Od zlata jabuka. Ovo je drugi deo ciklusa o srpskoj narodnoj religiji. Prelistavajući dostupnu literaturu, kako se iz zapisa može primetiti, žene su kod Srba uopšte obavljale niz magijskih radnji, i to u prvom redu radnje posvećene plodnosti i zaštiti polja i stoke. U današnjem izdanju nastavljamo priču o ulozi žena u našoj narodnoj religiji, ali pre svega slede kola biserka i bojerka u izvođenju ansambla Žarka Milanovića.
Thank you.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Običaji odražavaju strukturu društva u kojem su se prvobitno razvili i kasnije održavali. U nekim od njih mogu se nazreti i tragovi matrijarhalnog rodovskog društva u kojem su zemljoradnju prvenstveno obavljale žene. Češki naučnik Vaclav Polak u svojoj studiji o staroj slovenskoj religiji kaže da je prvi oblik slovenskih verskih predstava bio bez sumnje kult plodotvorne sile, karakterističan za zemljoradničke civilizacije sa matrijarhalnim društvenim uređenjem. U mnogim srpskim krajevima, posebno u istočnom delu srpskog naroda, božićne obredne hlebove spremale su žene. Običaj iz okoline Mrkonjić grada da domaćin prilikom mešanja česnice obavezno pokriva glavu ženskom maramom, najverovatnije ukazuje na to da su i kod zapadnih Srba česnicu prvobitno mesile žene. Zanimljivo je da su mistično-magijske igre, kraljice, lazarice, a ponekad i koledarke, kao i obredna kola, izvodila ženska lica. U nekim krajevima žene su izvodile i obredne običaje. U Ruplju, u Leskovačkoj Moravi, domaćica je na badnje veče sama žmureći lomila obrednu pogaču sa srebrnim novcem. U istom kraju bio je običaj da na badnje veče domaćica sedne kraj ognjišta koje je sedište duša predaka, pa da zatim ukućeni obilaze oko nje, a ženska čeljad je obavezno pazila i kada će badnjak pregoreti. U istočnoj Srbiji običaj dopušta da i žensko čeljade bude polaženik, a ponegde se na Svetog Ignjata, pored muškog polaženika, i domaćica pojavljuje u istoj ulozi. Na redu su kola, cicvarića kokonješte i dacino kolo. Thank you. U emisiji Od zlata jabuka nastavljamo priču o obredima i običajima. U Janju, u Bosni, kada bi udetak ćii posle očeve smrti nasledila zemlju, ako je ovaj ostao bez muške loze, ona je morala prisluživati i očevo krsno ime. Isto krsno ime morala su prisluživati i njena deca, makar bila i samo ženska, ako su nasledila zemlju od majke, piše u literaturi. Sledi snimak velikog narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, splet narodnih pesama.
Od zlata jabuka.
Tema današnjeg izdanja je srpska narodna religija, drugi deo emisije posvećen verovanjima naših predaka. U kućima se Nova godina, odnosno Mali Božić, zove i ženski Božić, a naveče toga dana nalagalo se toliko badnjarica koliko je bilo ženskih osoba u kući. Tom prilikom za večeru se spremala kaša od raznog semenja, to jest panspermija, što također upućuje na žensku zemljoradnju.
Thank you.
Emisija Od zlata jabuka. Slušali ste Jocino i Milino kolo u izvođenju ansambla Žarka Milanovića. Snimci su objavljeni na albumu Narodnih kola 1974. godine u produkciji gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd. Kod istočnih Slovena poštovanje hrasta nije imalo većeg značaja. Kod Srba je ono imalo istaknuto mesto i posebno je izraženo u običaju badnjaka, a zatim i u običaju zavetina, kada se kod posvećenog hrasta, odnosno zapisa, vrši obred za plodnost polja sa žrtvom u plodovima, kolaču, vinu i usklanje žrtvenog jagnjeta. Značajno je i to da su ovi srpski običaji imali rodovski karakter i da se u njima mogu naći i elementi kulta pokojnika. I pored mnogih zajedničkih verovanja, znatnije razlike javljaju se i u verovanjima o nekim domaćim životinjama. Slede šetnja i točak kolo, a izvodi ansambl Žarka Milanovića.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Nastavljamo drugi deo priče o srpskoj narodnoj religiji prema zapisima naših istraživača. I po nekim drugim veoma značajnim elementima, srpska narodna religija je najbliža religiji kavkaskih naroda. Pored kulta posvećenog drveća, na Kavkazu, kao i kod Srba, bio je osobito razvijen kult ognjišta i veriga nad ognjištem. Velika je podudarnost i u nekim običajima u vezi sa pokojnicima, a kavkaski magijski običaj radi kiše i plodnosti polja identičan je sa srpskim običajem dodola. Ali tu se ujedno nameće i pitanje da li su neke od tih religioznih elemenata prvobitni Srbi nasledili iz perioda bližih etničkih i kulturnih veza sa kavkaskim narodima, ili su ih možda preuzeli od balkanskih starinaca kao ostatak starih mediteranskih kultura. Značajno je za ovo pitanje da srpski običaji sa polaženikom i sa badnjakom nisu ni malo siromašniji, ako nisu i bogatiji od kavkaskih običaja i da često sadrže veoma arhaične elemente koji su bitni za objašnjenje ovih običaja. U celom ovom kompleksu posebno se ističe problem srpskog običaja slave, za koji također nalazimo suštinske paralele kod nekih kavkaskih naroda i kod Arbanasa. Kako slava u suštini predstavlja ostatak kulta rodovskih i plemenskih predaka, značajne podudarnosti u razvitku kavkaskog, balkanskog i starog srpskog rodovskog društva tim više ukazuju na potrebu istraživanja u ovom pravcu. Slijedi splet u izvođenju Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Slušali ste snimak Velikog narodnog orkestra, a mi se vraćamo ploči objavljenoj 1974. godine. U narednom bloku čućete kola Vranjanski čačak, Žarkovo i Zoranovo kolo.
Thank you.
od zlata jabuka.